kakanditu ka ulendo kakanthawi mbuku la Yohane koma ndithu ulendo watsala pang'ono kuti kuti mprogramu yathu yotsatira zakhale tikukutana nalo buku la Yohane kusanthula ndithu buku limeneli momwe takhala kwa masabata angapo koma kwa lero nkhani iyo idakalipo ndithu ya mbuku la Yohane chapter 20 ndipo tiyambira verse 19 paja ndinalekezera mprogramu yapita paja nkhani yokhuzana ndi ophunzira a Yesu Khristu wena kumkana kodi adankana kodi yayi omwe adamuona Yesu Khristu nkhani yonse ndi mbale Osman Chirola Manda ndipo ndimuitane ine nsachulukise gaga ndiwa apa koma mbale nayi nthawi yako
moni kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo ndi chimwemwe ndikulandirani pa ulendo uno koma poyamba ndifuna tiyambe ndakukumbutsani kuti mu ulendo watha timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 19 kuyambira verse 38 ndipo tidalowa mu chapter 20 kulekeza 18 mmene timaona zakuti Yesu wauka kumanda ndipo lero tiyeni tikambirani kuchokera pa Yohane chapter 20 ameneyu kuyambira verse 19 ndipo tilekeza pa 31 pamene tione kuti ophunzira aona Yesu atauka kumanda tele ndime imeneyi iyamba ndi kuti Yesu aonekera kwa ophunzira wake verse 18 Maria wa Magadala anapita nalalikira kwa ophunzirawo kuti ndaona Ambuye ndi kuti ananena izi kwa iye pamenepo pokhala madzulo tsiku loyamba la sabata makomo ali chitsekere kumene kunakhala akuphunzira chifukwa chakuopa Ayuda Yesu anadza nayimirira pakati pawo nanena nawo mtendere ukhale ndi inu gulu la anthu awa okhulupirira Yesu linali litabalalika pamene Yesu anapachikidwa pa mtanda ndipo Mariya amene anapita kumanda kwa Yesu wapeza kuti Yesu wauka tele akubwelera kukauza wophunzira wa Yesu kuti iye wauka ali ndi moyo tsopano wophunzira a Yesu asonkhana pamodzi ndipo akubisala mchipinda chimodzi popeza anali ndi mantha kuopa Ayuda wokondedwa anzanga paule kodi mudayamba mwazindikira ino kuti mzimu wa Mulungu ukakhudza munthu umapeleka uthenga wa mtendere kwa munthuyo uwu ndiwo uthenga umene Yesu anadza nawo ataonekera pakati pa ophunzira wake tsono Yesu walowa mchipinda momwe mudasonkhana anthu onse omtsatira iye koma ndifuna kunena kuti Yesu tsopano ali ndi thupi la ulemerero lomwe siliona kuti makomo kapena kuti zitseko zili chitsekere ayi ndiye mwadzidzidzi pamene iwo anali ndi mantha aakulu wophunzira onse anangoona Yesu atayimirira pakati pawo ndikuwawuza kuti mtendere ukhale ndi iwo ine ndikukhulupirira kuti uwu ndi mtendere womwe analonjeza Yesu pa Yohane 14 verse 27 umene adanena kuti mtendere ndikusira ninu mtendere wanga ndikupatsani ine sindikupatsani inu monga dziko lapasi lipatsa ndiye monga ndanena kale kuti thupi la ulemerero lomwe wavala Yesu pano ndi lomwe tidzavale ifeso kotero kuti sikudzakhala kuovuta kukumana ndi Ambuye wathu amene ali mmwamba pakalipa Verse 20. Ndipo pamene adanena izi, anaonetsa iwo manja wake ndi nthiti zake. Pamenepo akuphunzira anakondwera pakuona Ambuye. Tsono Ambuye Yesu akuonekera kwa ophunzira, ndipo akuwasonyeza kuti ali yemweyo amene anakhomedwa pa mtanda. Ndipo kuti anauka kwa akufa. Pano tikuona njira iyi. Yowonetsa mabala ndi zipyera za misomali kuti inali njira imodzi yowawuzira kuti ndiye mwe uja amene anaafa koma pano ali ndi moyo ndiye mwenenu nkufusa kuti kodi panali chifukwa chani kuti Yesu awawonetse mabala amenewa okondedwa ine ndikuona kuti kunali kotheka ndithu kuti mabala amenewo apole ndithu pa nthawi imeneyi koma idali njira yowonetsa chilungamo kuti ndiye mwe uja amene anauka kwa akufa. ndi utenga pano ndi wakuti. Agonjetsi, ama kondiola kwambiri, pona mabala nkondo yomwe iwo anagwira. Mwanjira ina tukunena kuti, mabala amenewa, ndi wa amene anali kulankula pa dziko lonse lapansi, kuti anali yemweyo amene anauka kumanda. Tele pamene akwera kumwamba, mabala umwewo, akalankulanso ndi kuchitira umboni kuti, iye ndiye mwana wankhosa wophedwa monga mamawu apachivumbulutso 5 verse 6 amene akuti. Ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi. Ndi pakati pa akulu, mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa. Tsono zipyera izi ndikukhulupirira kuti pamene adzabwera kachiwiri adzaonetsaso ku dziko lonse ngati umboni kuti dziko linamupachika pa mtanda. Pamene Yesu anaonetsa mabala ndi zipyera mmanja mwake ndi mthupi lonse, inali njira imodzi yoonetsa kumasuka kwake kwa wonse amene anamukhulupirira iye. Phunziro ndi lakuti, Yesu amene anakwezedwa mu ulemerero ali wokonzeka kusunga wokhulupirira wake wonse. Ichi ndicho chitsimikizo cha mawu ake amene adanena pa Yohane 14 verse 19, amene adati, popeza ine ndili ndi moyo, inuso mudzakhala ndi moyo. Tsono kuonetsa mabala ndi zipyera kumene anachita Yesu zinalimbikitsa wophunzira kuti akhale ndi chikhulupiriro cha mphamvu. Popeza mwina poyamba paja wena amaganiza bekuti mwina anali nzukwa, koma pano akutsimikizadi kuti ndi mbuye wawoyo. Anzanga, ichi ndi chimene chimachitika kwa okhulupirira kuti poyamba amakayikakayika ndithu za mtendere umene iwo ali nawo. Koma pamene alimbikabe kukhala ndi chikhulupiriro, Yesu amawaonekera ndipo amapeza kuti mtendere wawo ndi weniweni ndithu. Kachiwiri, kuonetsa mabala wake Yesu kunadzitsa chisangalalo mitima ya ophunzira wake, kukulitsa chikhulupiriro ndi kukweza chimwemwe chawo. Tsono chimene chachitikachi chikufanana monga zinachitikira nthawi ija ya Yakobo atava kuti mwana wake Yosefe ali ndi moyo ku dziko la Igupto. Ndiye mwazonsezi tikunena kuti kuonekera kwa Ambuye Yesu kwa ophunzira wake inali njira imodzi yotsitsimutsa mioyo yawo. Gawo lomaliza pa ndime ino ndi lakuti, thupi la Yesu linaonetsedwa lili ndi zipyera komanso mabala. Ine sindikukhulupirira kuti matupi athu adzaonetsedwa ndi zipyera, popeza zipyera za pathupi lake zinali kuonetsa kuti ntchito iyi anayigwira mmalo mwathu, kuti tikaonetsedwe kwa iye opanda banga. Haleluya. Okondedwa anzanga apa ulendo, kodi inu mukuva bwanji mu mtima mwanu? Mutava kuti Yesu ndi wamoyo ndipo kuti anagonjetsa ifa? Verse 21, chifukwa cha Yesu anatiso kwa iwo, mtendere ukhale ndi inu. Monga Atate wandituma ine, inenso ndituma inu. Anzanga, pano tiyeni tiyambe ndi kufusa kuti, kodi chifukwa chani Ambuye Yesu akubwelezanso pa mawu akuti mtendere ukhale ndi inu? Ine ndikukhulupirira kuti mtendere uwu ndi mtendere wina. Ine ndikuona kuti mtendere uja akunena pa verse 19 ndi mtendere wachipulumutso. Kunena kuti pamene munthu alapa machimo ake ndiye kuti amakhala pa mtendere ndi Mulungu wake. Uwu ndiwo mtendere weniweni omwe munthu wotembenuka mtima amaupeza. Tele uwu ndi mtendere omwe akufotokoza pa Mateyu 11 verse 28 pamene akunena kuti, idzani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi akuthodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Tsono pali ntendere wina, omwe tikuupeza pa Matei 11, verse 29. Umene Yesu akunena kuti, senzani goli langa, ndipo phunzirani kwa ine, chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima, ndipo mudzapeza mpumulo wa mioyo yanu. Ntendere uwu, ndikuona kuti ndiwo ntendere wa anthu omwe ali kale mchiyanjano ndi Mulungu wawo, ndipo aphunzira kuchita chifuniro cha Mulungu. Tsono pofuna kuti ntendere uwu uveke bwino, ndifuna tione ukapolo omwe upezeka pa Levitiko chapter 26 ndi mayake ya 13, umene ukuti, ine ndine Yehova Mulungu wanu, amene ndinakutulutsani mdziko la Aigupto kuti musakhale akapolo awo, ndipo ndinathyola mitengo ya magoli anu ndi kukuyendetsani choyeramuka. Mau awa akufurokoza za chipembedzo cha mpulumutsi. Ndipo uthenga ndi wakuti, wokhulupirira ayenera kulandira ndi kumvera chiphunzitso cha Mesiya. Ndiye pamene wokhulupirira ayenda mchifuniro cha mpulumutsiyo, ndiye kuti ali kapolo wake wa mpulumutsi wakeyo. Okodedwa, pamene munthu achoka mgoli la Satana, ndila chipembedzo cha Chiyuda, alowa mgoli la chipembedzo cha Yesu, lomwe ndi goli lopepuka. Ndipo Yesu akutsindika fundo iyi pa Yohane 8 verse 36, pamene pali mawu akuti, chifukwa chake, ngati mwana adzakuyesani inu au fulu, mudzakhala fulu ndithu. Tele tikutsindika kuti, pamene munthu atembenukira kwa Mulungu, ayenera kukhala moyo woyanjana, kapena kuti, ayenera kukhala moyo womvera malamulo a Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene anthu alandira chipulumutso, Yesu amawatuma monga momwe Atate anamutuma iye mdziko lapansi. Mau awa ndi amene amanena mupemphero lake pa Yohane 17 verse 18, pamene adanena kuti, monga momwe munandituma ine ku dziko lapansi, inenso ndituma iwo ku dziko lapansi. Anzanga, mumadziwa inu kuti mmene munapulumutsidwa, Yesu akukutumani mdziko lonse lapansi kuti mukhale mchere. Verse 22, ndipo pamene anati ichi anawapumira nanena nawo, landirani mzimu woyera. Tiyeni tione kuti nthawi ya pakati pa kuuka kwa Yesu kumanda kucha ndi nthawi imene asanakwere kumwamba, ndiyo nthawi ya kusintha kuchoka ku nthawi ya chilamulo ndi kupita ku nthawi ya chisomo. Ndikunena kuti panali mpata, kapena kuti panali nthawi pakati pa moyo wa ophunzira a Yesu kudzanso utumiki wa Ambuye Yesu ndi imfa, kuuka mpaka kufika pa tsiku la Pentekoste. Nthawi imeneyi inali nthawi ya mtengo wapatali, kapena kuti ndiyo inali nthawi yofunika kwambiri pa kusinthika kwa zinthu mbiri ya dziko. Tsono pamene tibwelera mbuyo ku Luka 11 verse 9 mpaka na 10, Ambuye Yesu akuwawuza ophunzira wake kuti, pemphani ndipo adzakupatsani, funani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsegulirani. Pakuti Yese wakupempha alandira, ndi wofunayo apeza, ndiye amene agogoda adzantsegulira. Pano tifuna kugwira mawu akuti, wophunzira akapempha adzalandira ndithu. Ndiye pamene tiwerenga Luka 11 verse 13, Yesu akunena kuti, potero ngati inu okhala woyipa mudziwa kupatsa ana wanu mphatso zabwino, komanso kotani nanga Atate wanu wakumwamba adzapatsa mzimu woyera kwa iwo akumpempha iye. Mundimeyi Ambuye Yesu akunena za mzimu woyera kuti Atate wakumwamba akhoza kupereka kwa wonse amene angamupemphe iye. Koma tikuona kuti wophunzira sanampemphe za mphatso imeneyi. Ichi ndi chifukwa chake Yesu pa Yohane 14 verse 16 adanena kuti, ndipo ine ndidzapempha Atate, ndipo adzakupatsani inu nkhoso ina kuti akhale ndi inu munthawi yonse. Taonani, Simoni Petro anali ndi chidziwitso pamene adanena kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu wa moyo. Komabe tikuona kuti chidziwitso ichi chinali cha nthawi yaing'ono. Popeza patapita nthawi pang'ono, Petulo adaonetsa kusamdziwa pamene adaletsa Yesu kuti asanena za ifa yake ya pantanda. Ndiye pamene Ambuye Yesu adapumira wophunzira wake kuti landirani mzimu woyera, ndi pamene ndikuganiza kuti anasinthika mioyo yawo yonse kusiyana ndi kale lonse. Ndipo ndifuna tione kuti liwu la kupumira likupezeka kawiri mʼBaibulo. Poyamba Mulungu adauzira kapena kuti adapumira mpweya wake mwa Adamu, mpweya umene udapereka moyo. Ndipo lero pamene Yesu akupumira zikutanthauza kuti akupereka moyo wosatha kwa iwowa. Tere ndi mzimu woyera omwewu umene uli wasunga iwowa pakati pa nthawi ino yomwe Ambuye Yesu akukwera kumwamba ndi nthawi yakubwera kwa mzimu woyera pa tsiku la Pentecoste. Ndiye pa tsiku la Pentecoste mzimu woyera abwera ndithu, ndipo pamene wophunzira a Yesu adzabatizika ndi mzimu woyerawo kukhala thupi kapena kuti kukhala mpingo wa Khristu. Komanso mzimuyo ndiye wowapatsa mphamvu zakumwamba. Ichi ndi chifukwa chake mpingo wa Khristu unakhazikitsidwa pa tsiku limeneli. Tere kuyambira nthawi imeneyi kufikira pano, mzimu woyera ali pakati pathu mdziko lino lapansi. Ndipo pamene munthu wina alapa natembenukira kwa Ambuye, mzimu woyera ameneyo ndi amene amambatiza wokhulupirirayu kuti akhale chiwalo cha mpingo wa Yesu. Verse 23. Zochimwa za anthu aliwonse mwakhululukira zikhululukidwa kwa iwo, za iwo amene muzigwiritsa zagwiritsidwa. Ndime iyi ndi ofunika kwambiri, koma anthu ambiri samayimvetsayi. Taonani, mkulu wodzika bwino pa mawu a Mulungu, akulu yawo ndi John Calvin, amene adanena kuti pamene Khristu akulamulira wophunzira wake kuti azikhululukirana, sakulamulira chinthu chomwe chili chachilendo kwa iye ayi. Kutanthauza kuti kukhululukira nkwa iye kotero kuti amangowa watuma chabe wophunzira wake waja kuti akhululukire machimo awo. Tsono kudzera mwa ulamuliro wa Ambuye Yesu sitikupeza pena paliponse mʼbuku la machitidwe atumwi kapena mmakalata osiyana-siyana amene akupezeka mchipangano chotsopano kuti wophunzira sanakhululukirepo munthu wina aliyense. Taonani kuti paliponse pamene iwo akupita akufalitsa uthenga wachikhululukiro. Okondedwa, mwina pano ndifunse kuti kodi chimene chimakhululukira ndi chiyani? Ndipo Mulungu sanga ngokhululukira popanda chimenechi? Yankho ndilakuti kudzera mwazi kwa Yesu machimo a anthu amakhululukidwa. Ndipo ngakhale mchipangano chakale machimo anali kukhululukidwa palingaliro kapena kuti pachiyembekezo chakuti mwazi kwa Yesu udzakhetsedwa mtsogolomo. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu mchipangano chakale chimenechi anali kukhululukira pa chiyembekezo chakuti Khristu adzabwera ndi kulipira chilango cha anthuwo. Ndiye mwina mwafusa kale ino kuti kodi ife tikhoza kukhululukira bwanji machimo a anthu ambiri? Nkhani ili pano ndi kulalika uthenga wabwino kumene ife tiyenera kuchita. Ndi chinthu chochititsa chidwi, ndipo chinthu cha mtengo wapatali, komanso chofunika kwambiri kuona anthu akutembenuka mtima chifukwa cha uthenga wabwino umene inu ndi ine tingafalitse. Tere ichi ndi chimene Ambuye Yesu amatanthauza kuti zochimwa za anthu aliwonse mwakhululukira zikhululukidwa kwa iwo, za iwo amene muzigwiritsa zagwiritsidwa. mwanjira ina. Ambuye Yesu amanena kuti, inu ndine, tili ndi udindo olalikira uthenga wabwino. Ngati sititelo, ndiye kuti machimo awo sakhululukidwa. Tsono ngati pa dziko lino lapansi, pali zinthu zambiri zomwe ni zosokonezeka. Ndi chifukwa chakuti, tili kulipira ife, kukhala chete kwathu, posakangalika ndi kulalikira uthenga wabwino. Njira imodzi yokha ilipo, yomwe dziko lapansi likhoza kukhululukidwa. Ndiye uthenga wabwino wa Yesu Kristo basi. Kodi inu, mukuchitapo chiyani ndi uthenga wabwino umenewo? Tsono mundime ino, tuona kuti Yesu aonekera kwa Thomas. Verse 24. Koma Thomas, mmodzi wa khumi ndi awiriwo, wotchedwa Didimo, sanakhale nawo pamodzi pamene Yesu anadza. Pankani i Thomas, anthu ena anapereka maganizo awo pachifukwa chakuti asapezeke pa gulu la anzakeli. Iwo amati, nthawi yomwe anzake anali pamodzi, ndiye kuti iye analasa nabwerere kumene anathawira pamene amangwira Yesu. Pamene wena amati, Thomas panalibe chifukwa chakuti amaopa Ayuda kuti angawaphe. Ndipo wena amati, nthawi imeneyi kuti Thomas anali atatanganidwa ndi ntchito zina. Komene ndikuganiza kuti, sanapezeke pa gulu la anzake limeneli, pamene Yesu anaonekera kwa iwo chifukwa chakuti ndiye kayo munthu wokayika yakayika pa gulu lonseli la ophunzira a Yesu. Ndiye pamene ophunzira wena amakamba nkhani yakuuka kwa akufa, iye samakhulupirira, ndiye amangochokapo nthawi ina iliyonse. 25. Chifukwa chake akuphunzira wena ananena naye, tamuona Ambuye. Koma iye anati kwa iwo, ndikapanda kuona mmanja wake chizindikiro cha misomaliyo, ndikuyika dzanja langa ku nthiti yake, sindidzakhulupirira. Pano mundilole ndinene mawu akuti, wosakhulupirira ndi wosakhulupirira basi. Ndikunena mawu awe chifukwa Thomas, ngati mmodzi mwa ophunzira a Yesu, anali ndi umboni wokwanira kuti akhulupirire. Okondedwa anzanga pa ulendo, ngati mufuna kukula mchisomo, muyenera kukhala pamodzi ndi anzanu okhulupirira kuti akuthandizeni kukulitsa chikhulupiriro chanu. Tamvani mawu a umboni pa Aheberi 10 verse 25, amene akuti, osaleka kusonkhana kwathu pamodzi monga amachita wena, komatu tidandaulirane, ndiko koposa monga momwe muona tsiku lili kuyandika. Ndiye tena na kukhala pamodzi kuti tikhoze kukula limodzi mchidziwitso ndi mchisomo cha Mulungu. Verse 26. Ndipo pakupita masiku asanu ndi atatu, akuphunzira wake analiso nyumbamo ndi Thomas pamodzi nawo. Yesu anadza makomo ali chitsekere, na ayimirira pakati pawo nati, mtendere ukhale ndi inu. Pomwepo ananena kwa Thomas, bwera nacho chala chako kuno, nuone manja wanga, ndipo bwera nalo dzanja lako, nulike kunthiti yanga, ndipo usakhale wosakhulupirira. Thomas anayankha nati kwa iye, Ambuye wanga ndi Mulungu wanga. Tsono pano ndikuona kuti mwina Thomas sanapise zala zake mabala a Yesu, ndipo sindinavepo utero. Koma lero alipa anthu ambiri amene amanenetsa ndithu kuti sangakhulupirire pokhapokha ataona kapena atakhudza Yesu. Ine ndikuganiza kuti vuto si chifukwa chakuti palibe Yesu mthupi ayi, koma vuto ndi kukhala ndi mtima wosakhulupirira basi. Tsono taona anthu ena amati sangakhulupirire Baibulo chifukwa ali ndi nzeru zambiri. Anzanga, anthu ena sakhulupirira Baibulo chifukwa cha nkhani ya chikhalidwe chathu, kuti mwina sitilola kukhulupirira Baibulo. Anzanga, uthenga ndi wakuti Mulungu adzachita chotheka nthawi ina kudzadzionetsera yekha kwa inu amene simukhulupirira, koma mwanjira zomwe
iye adziwa yekha.
29. Yesu ananena kwa iye, chifukwa wandiona ine wakulubilira, wodala wakulubilira ngakhale sanaona. Verse 30. Ndipo zizindikiro zina zambiri Yesu anazichita pamaso pa akuphunzira wake, zimene sizinalembedwa mʼbuku ili, koma zalembedwa izi kuti mukakhulupirire kuti Yesu ndiye Khristu mwana wa Mulungu, ndi kuti pakukhulupirira mukhale nawo moyo mʼdzina lake. Tsono lero tiyeni timalize ndi mawu akuti pali mdalitso wapaderadera kwa ife amene timakhulupirira umboni wakufa ndi kuka kwa Yesu Khristu. Taonani Yohane sadalembeza moyo wake wa Yesu, komanso sadayesere kukoza amene wolemba wena adayiwala ayi. Mukhoza kuonanso kuti sadalembeso zinthu zambiri zimene Ambuye Yesu adachita ayi. Monga zozizo zambiri, iye adalemba zinthu zomwe ndi zotsegula mtima wa munthu kuti amvetsetse cholinga cha uthenga wabwino. Tsono Yohane adalemba bukuli ndi cholinga chakuti inu mukhulupirire kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu, ndipo mukakhulupirira mukhale nawo moyo wosatha mʼdzina lake. Ndiye tikusindika kuti inu mukhoza kukhala mwana wa Mulungu lero mwachikhulupiriro mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Lero tiyambe talekeza pano, koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchoka pa Yohane 20 verse 19 mpaka 31, mmene timaona kuti wophunzira akuona Yesu atauka kumanda. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimuombiri mbale Osman Chirola Manda kutsogolera kusanthula buku la Yohane chapter 20, tena werenga mu chapter 20 mukuyambira verse 19 talikizera 31, opunzira kukumana naye Yesu Khristu. Kotero kuti programu iyi kwangotsala imodzi yomwe tiimve mprogramu yathu yotsatira za mbiri zotseka buku la Yohane. Kutero kundi kuzakhala kuthana nalo buku la Yohane. Amene utsogolera mukusanthulaku ndi mbale Osman Chirola Manda. Kodi omvera program mene ima udalitsa ni bwanji? Ena anumina makamundi satira kwa kanthawi kuti mulindi umboni uli wonse, mulindi chimbikiso chili chonse, kapena mulinde manga ili yonse. Tidziwitseni poti mbera ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akhala ma email ndiye pa radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.